Агензиски вести, Министерството за здравство информира дека во последното денонокие се регистрирани 407 нови случаи на COVID-19. Во изминатите 24 часа регистрирани се 399 оздравени пациенти, а починале 7 лица. ВМРО-ДПМНЕ од утре ќе започне постапката за одложување на пописот на населението, а формалното собирање на подписи од граѓаните ќе започне идниот месец, најави денеска лидерот на партијата Христијан Мицкоски. Тој ја повика власта да не ги изложува граѓаните на ризик од заразување со COVID-19 и го повтори предлогот барем да се прифати комплетно електронско спроведување на пописот. 6 лица се убиени во американската држава Оклахома, меѓу кои 5 мали деца. Лицето осумничено за убиствата е исто така уапсано, соопшти локалната полиција. Во меѓувреме, двајца агенти на Американското федерално биро за истраги биле убиени на Флорида, додека уште тројца се ранети. Нападот се случил за време на извршување на налог за судски претрес на место за кое што се смета дека се вршеле наводни злосторства врз деца. Европската унија напорно работи со новата американска администрација за укинување на санкциите еднострано наметнати од САД кон Иран, но во исто време го повикува Техеран да ги почитува своите обврски од меѓународниот договор за нуклеарната програма, изјави портпаролот на унијата Питер Стано. Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф вчера побара од унијата да посредува меѓу Иран и Соединетите држави во решавање на прашањето за спасување на договорот. Стано додаде дека високиот представник на комисијата Јозеф Борел е во контакт со сите страни, како и со новата американска администрација, со цел договорот да биде целосно имплементиран.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Бугарските власти тврдат дека пред пописот во Албанија, македонските власти имале засилена активност кај луѓето кои живеат во Голобардо, Мала Преспа и Корча да бидат запишани како македонци, а всушност биле бугари. Од Сдруженијето Илинден Тирана пак ги негираат ваквите обиди. Фросина Димеска.
Иако една од главните теми во евроинтеграцијата на земјите од Западен Балкан, конкретно Македонија и Албанија, е спорот меѓу Скопје и Софија поради кои се блокирани македонските европски интеграции, официјалните представници на источниот сосед во континуитет најавуваат и услов за Тирана, бугарско малцинство таму. Председателот Румен Радев лани на средба со неговиот албански колега Илир Мета рече дека правата на бугарското малцинство во Албанија се еден од нивните основни критериуми за поддршка на албанскиот европски пат. Подоцна при посетата на министерот за надворешни работи на Албанија Ген Цакај во Софија, заменичката на Радев Илијана Јотова ги спомена и пописот во Албанија кој треба да се одржи годинава.